Začíná půlhodinový program Rádia Praha. Hezký poslech vám přeje od mikrofonu Vilém Faltýnek. Aktuální zpravodajství čtěte na www.radio.cz. My se teď budeme věnovat událostem uplynulého pracovního týdne. Navážeme příspěvkem o osudu slavného českého pavilonu na světové výstavě v Číně 2010 a nabídneme jazykovou úvahu o oslovování. A nakonec je připravena repríza historické rubriky. Teď tedy ohlednutí za uplynulým týdnem. Minulou sobotu se Česká republika zapojila do oslav hodiny země. V mnoha městech a obcích pohasly ulice a hvězdy na obloze se najednou rozzářily. Celosvětová demonstrativní akce na podporu boje proti klimatickým změnám měla letos v Česku čtyřnásobnou podporu ve srovnání s rokem 2010, kdy se tu slavila poprvé.
V České republice se k události připojilo 134 měst a obcí. Těch největších to byly například Liberec, Ústí nad Labem, Děčín, Havířov, Opava nebo Břeclav. Hlavní město Praha se nepřipojilo, zaslalo nám svou odpověď, že nevidí smysl se k této akci připojovat.
Uvedl Jan Labohý z Ekologického institutu Veronika, který akci v Česku organizuje. Na Kladensku proběhly o minulém víkendu doplňovací volby do Senátu. Občané hledali nástupce za zesnulého senátora ČSSD Jiřího Dienstbiera na zbytek jeho funkčního období. Nejenže na místo usedne znovu sociální demokrat, ale dokonce to bude Jiří Dienstbier mladší. V prvním kole 9 kandidátů, v druhém už jen 2. Sociální demokrat Dienstbier a občanský demokrat Daný Ránek, současný starosta Kladna. Dienstbier získal v druhém kole přes 65% hlasů, Jiránek necelých 35. Dienstbier na vítězství reagoval.
Chtěl bych doopravdy moc poděkovat lidem na Kladensku, že mě takto podpořili. Je to zavazující, budu se snažit senátorský mandát vykonávat co nejlépe, tak aby to prospělo nejenom Kladensku, ale celé České republice.
Dienstbier si cení toho, že bude moct navázat na práci svého otce. Doplňovací volby do Senátu považuje za důležité.
Získali jsme symbolický 41. mandát, který nám zaručuje většinu v Senátu, kterou bychom rádi využili k tomu, abychom mohli efektivněji prosazovat naše představy, měnit zákonné předlohy, které občas dost asociální podobě prosazuje současná vládní koalice, trošku to modifikovat tak, aby doopravdy nebyly ohrožovány důstojné životy lidí v České republice.
Podle poraženého Dana Jiránka z ODS byla jednou z mnoha příčin jeho neúspěchu nízká volební účast.
Prostě jsem nedokázal přitáhnout víc lidí k volbám. Ta účast je nízká, mně se nepodařilo ani v prvním, ale ani ve druhém kole přitáhnout dost lidí, aby mi prostě hodili hlas. Nedokázal jsem přesvědčit, že budu lepším a užitečnějším senátorem.
Doplňovací volby chápou někteří jako lakmusový papírek společenských nálad v době, kdy pravicová vládní koalice prosazuje rozsáhlé daňové a penzijní reformy. Ministr obrany Alexandr Vondra, který čelí kritice kvůli nestandardní zakázce pro firmu Promopro, zůstává na svém postu ve vládě. Podpořila ho výkonná rada ODS. Předseda strany a premiér Petr Nečas řekl, že Vondrova rezignace není na místě. Strana je s jeho prací na postu ministra obrany spokojená. Širší vedení občanských demokratů také odmítlo pokusy jiných politických subjektů zasahovat do vnitřních záležitostí ODS. Podle Petra Nečase nemají koaliční partneři právo kádrovat jejich ministry.
Já musím říct, že samozřejmě nepopírám, že tady pnutí je. Na druhé straně občanští demokraté nekádrují ministry jiných stran a očekáváme, že naši ministři nebudou kádrováni. Mimochodem, kdyby standardy věrohodnosti, které požadují někteří představitelé TOP 09, abych jakýmsi způsobem uplatnil vůči Alexandru Vondrovi, měl uplatnit vůči některým členům vlády za TOP 09, tak by se členy vlády mohly stát jenom velmi stěží.
Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek rozhodnutí ODS respektuje, ministr Vondra ale důvěru jeho strany nemá. Věci veřejné zase trvají na důsledném prošetření kauzy Promopro. V Brně se rozhodlo, že se nebudou opakovat podzimní pražské volby. Stížnost strany Zelených věcí veřejných a SNK Evropských demokratů, které tvrdí, že kvůli rozdělení města přišly o mandáty, na které by jinak měli nárok, ústavní soud zamítl. Místopředsedkyně věcí veřejných Karolína Pík před soudem zdůraznila, že rozdělení metropole na 7 volebních obvodů hlasování podle ní jenom zkomplikovalo. Primátor Prahy Bohuslav Svoboda z ODS ale verdikt přivítal.
Jsem velmi rád, že ústavní soud potvrdil platnost našich mandátů Takže jsem velmi rád, že to, co doteďka děláme, budeme moci dělat i nadále, protože jsme přesvědčeni, že v této sestavě, v této koalici jsme schopni pro Prahu prosadit věci, které jí budou prospěšné.
Městský soud v Praze vyhlásil úpadek loterijní společnosti Sazka. Způsob řešení úpadku soud zatím nestanovil, na to má lhůtu 3 měsíce od rozhodnutí o úpadku. Sazka je v insolvenčním řízení od ledna. Jak řekl mluvčí Sazky Jan Tuna, pro činnost společnosti se v tuto chvíli nic nemění.
Je to krok, který byl po podání vlastního insolvenčního návrhu samozřejmě očekáván, co je potřeba zdůraznit, že činnost akciové společnosti Sazka i nadále běží, i nadále probíhají jednání o obnovení neloterijní činnosti, to znamená například možnosti dobíjení mobilních telefonů na terminálech Sazky. A samozřejmě Sazka v tuto chvíli čeká na rozhodnutí soudu o smlouvách o úvěru a o spolupráci. Tyto smlouvy řeší veškeré problémy.
Generální ředitel vězeňské služby Jiří Tregler odmítl, že by vězeňská služba v souvislosti se sebevraždou Otakara T. pochybila. Uvedl, že dozorci muže kontrolovali častěji než je běžné. Při pohovoru s psycholožkou prý muž obviněný z vraždy a znásilnění 9leté Anny Janatkové neprojevoval sebevražedné úmysly ani nebyl agresivní. Podle Treglera proto vězeňská služba neumístila muže do zvláštní cely krizového oddělení. Tolik události minulého týdne. Pro ty, kdo nás poslouchají přes satelit, připomínám, že naše vysílání je k poslechu také na internetovém portálu Radio.cz, kde navíc najdete kompletní archiv odvysílaných příspěvků. Český pavilon ze světové výstavy Expo 2010 v Šanghaji bude mít novou funkci. Čína se rozhodla postavit ho přímo do centra nově vznikajícího milionového města Zhangzhou. Pavilon bude stát na jeho hlavním náměstí, v blízkosti potečou uměle vytvořené řeky pojmenované Vltava a Dunaj. Na náměstí by neměla chybět ani replika kusu pražského Karlova mostu, kaple postavená v evropském stylu, čínská zahrada, obchodní centrum a pláž. Hostem reportéra Radio Česko Dalibora Zíty je generální komisař české účasti na Expo 2010 Antonín Stehlík. Ten vysvětlil, že o pavilon projevila zájem Farma česko-čínského přátelství, organizace s 50letou tradicí.
Farma má obrovskou vazbu s Českou republikou nebo s bývalým Československem, dnes s Českou republikou i Slovenskem a rozhodla se promoutovat ty vzájemné vztahy s námi a tohle je součástí toho programu, ten pavilon České republiky. My jsme vlastně zašli tím, že oni, protože jsou to Farma česko-čínského přátelství, tak za námi přišli, jestli by mohli využít prostoru českého pavilonu k některým aktivitám v průběhu Expa, což jsme mi povolili a když oni zjistili, jak je navštěvovaný český pavilon, že patří mezi top 5 pavilonů na Expo, tak u něj projevili zájem.
Ona se vlastně tu konstrukci českého pavilonu a veškerou vnitřní expozici prý údajně podařilo prodat jako jedinou ze všech pavilonů expozic na Expo. Čím si to vysvětlit? Skutečně tím velikánským zájmem, který oni byl a ty reference, které byly, tak byly také jenom téměř kladné.
Tak určitě v tom hrál velkou roli zájem o ten český pavilon, jeho popularita, ale ono to bylo tak, že čínští organizátoři trošku potrénovali všechny ostatní účastníky toho expa a vystavovatele tím, že do poslední chvíle nevydali žádný předpis, žádné pravidlo, co se s těmi pavilony smí a nesmí po expu. No a my, protože už známe čínský způsob jednání, tak jsme tušili, že zatím bude nějaká malá zrada. No a ta zrada byla v tom, že všechna ta jednání, která vedly ostatní vystavovatelé na expu, vlastně padla rozhodnutím čínské vlády, které vydala čínská vláda asi 14 dní před ukončením expa. A to bylo rozhodnutí, že žádné podniky se státní účastí ani žádná města nesmí kupovat pavilony z expo. Takže vlastně vystavovatelům nezbylo nic jiného, než je Číně věnovat, protože jinak by museli vynaložit peníze na jejich likvidaci a věnovat tam vlastně další prostředky. Takže všechny ostatní pavilony, které zůstaly na expu, byly věnovány zadarmo čínské straně a my jsme byli, protože jsme tušili, že něco takového přijde, tak jsme vedli řadu jednání, abychom si nechali otevřená zadní vrátka pro jednu z alternativ. No a jedním z partnerů, s kterým jsme jednali, byla i farma, na kterou se ten zákaz nevztahoval. A navíc my jsme prodávali expozici, my jsme neprodávali pavilon. I když nakonec ten pavilon bude stát tak, jak stál na Expo 2010.
Jak vlastně tedy bude to nové město Huangha vypadat, které se tedy právě v tuto chvíli buduje? A jak bude vypadat, jestli ta expozice bude přímo ve středu a vlastně to město vznikne svým způsobem kolem ní, a kdyby mělo být dokončeno?
Tak ono je to vlastně město Changzhou, které už existuje. To město Changzhou se nyní rozšiřuje. Farma, která vlastně představuje současně i tu ekonomickou zónu, ona má svou rafinérii, těží plyn, těží ropu, vyrábí high-tech školicí zařízení a podobně, tak má spoustu aktivit a jednou z těch aktivit, kterými byla pověřena, je výstavba zhruba milionového nového města. Farma už na tom začala pracovat, design toho města je hotový, je hotová infrastruktura, silnice, jsou hotový takový ty základní přivaděče vody a podobně. A teď se vlastně začíná stavět to město. A je hotový design takového prostoru v centru toho města, mnoha set hektarového, je to 160 hektarů, abych byl přesný, 160 hektarový prostor, který by měl sloužit jako takové kulturní centrum toho města a širého okolí, který by měl sloužit jako takový park, který by měl sloužit jako zábavní zóna, tak tam právě bude stát ten český pavilon.
Je to, řekněme, jedna z dominant toho města, která by právě měla lákat turisty do města?
Určitě ano, no, kdybyste viděl ten region, ve kterém stojí město Changzhou, to je rovina jak stůl, je to obrovská rovina, která se táhne od břehu moře několik set kilometrů do vnitrozemí a mnoho set kilometrů na sever a na jih. Takže tam není moc míst, kam by člověk jako měl kam vyrazit na výlet, a potom taky Číňani se velmi těžko dostávají k příležitostem cestovat do zahraničí. Takže oni hodně cestují po Číně a tomhle tomu kroku rozumíme. Navíc farma už postavila 18-jamkové golfové hřiště a 5-hvězdičkový hotel, aby tam přilákala do toho prostoru podnikatele, protože v dnešní Číně být podnikatelem znamená, že musíte být golfistou, abyste dokázal svůj statut.
Kde se vlastně vzala ona stopa, ať už česká nebo československá? Kde jsou ty prvopočátky, protože farma československo-čínského přátelství je zde už několik desítek let?
No, ty počátky jsou někdy v 50. letech minulého století, kdy Česká republika se rozhodla, že věnuje nově vzniklé Čínské lidové republice několik set zemědělských strojů. Poslala tam také odborníky, který místní farmáře naučili hospodařit a pracovat s těmi stroji. A čínská vláda rozhodla, že využije těchto strojů proto, aby zúrodnila půdu na místě, kde zemědělská výroba předtím nebyla. A takhle vznikla ta farma Česko-Slovensko-čínského přátelství.
A udržuje se ta spolupráce, která byla navázána před těmi x desítkami let, i v současnosti? Dá se třeba říci, že i díky této farmě se česko-čínská obchodní výměna rozvíjí lépe než v minulosti?
Tak v prvé řadě ta farma samotná ta tu tradici udržuje způsobem, který je hoden obdivu. Musím říct, že po těch 60 letech od té doby, co ty stroje se tam objevily, oni stále vstyčují českou a slovenskou vlajku.
Učí se tam i česky?
Děti všechny ví, jak vznikla farma. Je to opravdu, ta tradice je pro ně hrozně významná. Ale farma dneska podniká v řadě oblastí a chce podnikat a podniká s Českou republikou. Má obchodní vztahy v Čechách i na Moravě, i na Slovensku. Obchoduje s vínem, sama ho produkuje, obchoduje s krevetami, dováží české i slovenské výrobky, takže má zájem o rozvoj toho obchodu a jako ten zájem, to nejsou slova, tam jsou také činy.
S generálním komisařem české účasti na světové výstavě v Šanghaji Antonínem Stehlíkem hovořil Dalibor Zíta. Celý rozhovor najdete i na internetových stránkách Rádia Česko. A na řadě je teď rubrika České nej. Zlatá ulička na Pražském hradě je uzavřená kvůli rekonstrukci už skoro rok. Prvním návštěvníkům se otevře v červnu a nabídne jim cestu do časů dávno minulých. Zhruba polovinu domků vybaví nábytkem i veškerými předměty filmoví specialisté Barandovského studia. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Barandovský historik a kurátor expozice Pavel Jiras uvedl, že vybavení Zlaté uličky je prestižní záležitost. V jedné z hal filmového studia se už hromadí nově vyrobené předměty, součásti zařízení poloviny domků, které zájemcům přiblíží, jak se jejich obyvatelům žilo. Například jeden z interiérů nabídne pohled do obydlí tzv. Červených střelců, kteří byli za Rudolfa II. Strážci hradních bran a udržovali pořádek. Další domek pozve návštěvníky do zlatnické dílny, renesanční krčmy nebo do obydlí bylinkářky, kartářky a hvězdopravkyně Magdaleny Průšové, k níž jezdili lidé z celé Evropy. Turisté nakouknou také do domku Švadlenky, která žila vzpomínkami na Karla Haschlera, představil pro ČTK Zlatou uličku historik Pavel Jiras.
Zabezpečujeme 8 domků, 8 interiérů. My dodáme dokumenty, výkresy a podle toho naše dílny, naši řemeslníci, umělečtí řemeslníci prostě připravujou celé to vybavení. To znamená nábytek, rekvizity, nádobí, všelijaké pomůcky v domácnosti. Celý ten interiér musí vypadat jako, že včera ty lidi tam odtud odešli.
Ke slovu se tak dostávají především různé způsoby patiny, aby zařízení vypadalo staře. Používají se například dřecí madla, truhlářské přírodní šelaky z vosku, mořidla všeho druhu a klihy z dobytčích paznechtů. Na první pohled se zdá, že jde o jednoduchou práci, ale opak je pravdou.
Nejdřív se to dřevo musí zestařit, což se používají různý teflonový kartáče nebo drátěný kartáče podle toho, jak je jakoby ta staroba potřeba na tom. No a pak už je to otázka patinérů, který na to nanáší různé vesly všelijakých barev, aby docílili toho povrchu, který je na to potřeba.
Uvedl umělecký truhlář Petr Kubašta. I výmalby interiéru museli schválit památkáři a musí je dělat odborní patinéři. Jsou na vápně, zhotovují se hlinkou a výsledek musí vypadat, že jsou na stěně už desítky let. Stejně tak vznikají barokní kamna i vybavení zlatnické dílny z období pozdního baroka. Stavební práce ve Zlaté uličce už skončily. Hlavním důvodem rozsáhlé rekonstrukce, která uličku na rok uzavřela, byla oprava zastaralé kanalizace, která ohrožovala statiku objektů. Stavební práce přišly podle hradu asi na 34 milionů korun. Do domků s expozicemi nahlédnou turisté přes skleněnou zástěnu. V části Zlaté uličky pak zůstanou prodejny, nyní se vybírají jejich nájemci. Sortiment prodejen by měl mít vazbu na tradici českých řemesel. Právě řemeslníci a hradní čeleď ve Zlaté uličce totiž bydlela. Z 16. století je doložen název uličky Zlatnická, snad podle zlatníků. Domky byly obývány až do druhé světové války, ale už za první republiky se dbalo na to, aby nebyl měněn jedinečný ráz uličky.
Věc je jasná jako facka, čeština má 7 pádů a pokud chceme někoho oslovit, užijeme bez zaváhání ten v pořadí 5. Nic nového pod sluncem. U názvu osob a vlastních jmen zvířat tedy rozhodně ne. Pokračuje Tereza Filinová, autorka dnešní úvahy o naší mateřštině.
5. pád se dá užít také při oslovování věcí neživých, například stolečku pro střise nebo zvířat, která partnery komunikace běžně nebývají, například šnečku šnečku vystrč růžky. V takových případech se dopouštíme personifikace. Podle mnohých hlasů to jde ale s 5. pádem v současné češtině trošku z kopce. A že prý to všechno začíná už na základní škole nepříjemným vyzváním novák k tabuli. K tomu se později přidávalo vojenské novák nástup, dost ovlivněné v armádě hodně se vyskytující slovenštinou. Ta totiž stejně jako ruština v rámci slovanských jazyků zvláštní tvary pro 5. pád nemá. Základní vojenská služba byla sice zrušena a také školství neustále prochází reformami, ale pejorativní pachuť oslovení v prvním pádě při formální komunikaci a zejména v písemných projevech v češtině nadále přetrvává. Oslovení pane ředitel či vážený pane novák je většinou pociťováno jako nezdvořilé. K nahrazování 5. pádu v oslovení pádem prvním zřejmě přispívá obliba spontánního vyjadřování a také jakoby pohrdání spisovným jazykem v mluvených projevech. Kromě toho mohou při tvoření náležitých tvarů 5. pádu některých příjmení nastat potíže. A zde je třeba mít se na pozoru. Co někomu může připadat naprosto obvyklé a ještě k tomu milé a familiární, může jiného dost popudit. Zkuste se ale sami zamyslet nad tím, kdy naposledy jste nad rozepsaným e-mailem váhali, jak seriózně oslovit a přitom dotyčného neurazit. Pan Mlíka, pan Husa nebo například pan Král o takových pokusech jistě vědí své. Nositel neobvyklého příjmení, pan Vidomus, si své obchodní partnery podle způsobu, jakým ho oslovili, dokonce škatulkoval. S jedním v jednání pokračoval bez problémů, na ty druhé byl poněkud příkřejší. Považoval je totiž za nevzdělance, kteří ho v dobré víře oslovili vážený pane Vidomusi. Ze svého přísného hodnocení, také s ohledem k úspěšnosti obchodního jednání, postupně slevoval, protože k vytvoření náležitého tvaru tohoto příjmení, tedy pane Vidome, je třeba vycházet z jeho latinského původu. Ten už je ale pro málo koho zřetelný, a tak jsou v současnosti u tohoto typu příjmení možné obě varianty. Narazit ovšem můžeme i u obyčejných nepočištěných německých jmen končících na R. Tato příjmení, zejména pokud jsou jejich nositeli cizinci, totiž v pátém pádě neměkčíme. Takže správný tvar bude znít pane Schneidere, Langere a podobně. U počištěného příjmení pak pane Schneidere, Langere, ale i Schneidere, Langere. Ani vyloženě česká příjmení se neobejdou bez problémů. U příjmení zakončených na ec může totiž náležité měkčení v pátém pádě pozměnit základní podobu jména, a to natolik, že nám bude nejenom připadat poněkud archaická, ale že z ní ani nepoznáme tvar prvního pádu. Tomu lze předejít užitím jiné koncovky, tedy například pane Krapci, pane Rožci. Jednoduše vyhnout se lze i oslovení vážený pane Huso, vážený pane Mlíko, která nám mohou připadat urážlivá. A to tak, že z nelichotivého oslovení vybruslíme pomocí neutrálního vážený pane či vážený pane inženýre. Za to pan král se asi nebude příliš zlobit, oslovíme-li ho náležitě vážený pane králi.
Děkujeme za úvahu, Terezo Filinová. Program uzavřeme historickou rubrikou. Dnešní historické obzory se věnují metodě orální historie, která si mezi českými historiky získává čím dál větší popularitu. Co je podstatou orální historie a jaké období je možné touto metodou zkoumat? To se dozvíte od hostů dnešních historických obzorů Miroslava Vaňka a Lukáše Valeše. Příspěvek připravila Martina Lustigová a my ho uvádíme v repríze z roku 2007.
Není to tak dávno, kdy historici byli odkázáni například na archivní prameny nebo na výzkum hmotných památek. Metoda orální historie badatelům přináší nové možnosti, pokračuje historik a politolog Lukáš Valeš.
Je to metoda, která je založena na životním příběhu dotazovaného, říkáme orální historici, narátora. Vychází z velice sympatické zásady, že pro dějiny jako takové je každý životní příběh každého člověka důležitý. A že vlastně ty dějiny nelze vnímat jenom prostřednictvím politiky a jenom politických událostí, nebo taky třeba ekonomiky, ale že konkrétní dějiny tvoří konkrétní lidé, také vnímají konkrétní lidé. A pro poznání ať už konkrétně historických skutečností, anebo především vnímání těch dějin, vnímání také rozhodnutí, motivů, přístupu k těm dějinám ze strany konkrétních lidí, je důležité, aby oni nám vyprávěli svůj příběh, tedy to, jak oni se vidí v dějinách a jak oni prostřednictvím svého vlastního osudu ty dějiny vidí.
Jak vypadá výzkum metodou orální historie? Co všechno musí historik dělat?
Velice intenzivně se věnuje přípravné fázi, to znamená shromáždění základních informací o těch lidech, kteří budou dotazováni, vytvoření psychologického profilu, vytvoření nějakého reprezentativního vzorku. A pak následuje dvoufázový rozhovor. V tom prvním rozhovoru jsou kladeny obecné otázky a je dán prostor především tomu vyprávícímu, aby vyprávěl svůj příběh. V tom druhém rozhovoru potom už ten tazatel je konkrétnější a ptá se na konkrétní věci, které ho zajímají.
V čem je tato metoda jedinečná? To je otázka pro historika Miroslava Vaňka.
Já si myslím, že jedinečnost je v tom osobním prožitku toho člověka, protože tohle to nenajdeme v archivech, kdy on může mluvit o motivech jednání, kdy může mluvit o tom, jakým způsobem byl ovlivňován, jo? Že už to není jenom datum a co se stalo, ale je to vyplněno tím člověkem, tím, jak on skutečně žil a co si o tom myslel. A dneska i spoustu věcí nenajdete v archivech, prostě najdete někde prezenční listiny, máte nějaké vodítko, ale tohle to mu dodává právě to každodennost a je to takový ten antropologizující pohled na dějiny. Já si myslím, že v tomhle je to důležité. Vedle toho pohledu jiného, já právě beru tohleto jako jedinou možnost pohledu na tu minulost.
Metoda orální historie má ohromný význam například pro výzkum dějin totalitních systémů, tedy období, pro které mají historici k dispozici především oficiální prameny. Mezery pak mohou vyplnit třeba vzpomínky účastníků jednotlivých událostí. Zná zpovídaná osoba dopředu otázky? U mikrofonu je Lukáš Valeš.
Je seznámen s těmi obecnými okruhy, které ho mají vést právě pro ten první rozhovor.
A je potřeba, aby narátor rozhovor nakonec autorizoval?
V každém případě, ať už se jedná o prosté nahrání, anebo i jeho přepis a následnou publikaci, je nezbytné, aby ten narátor souhlasil právně, jaksi smluvně souhlasil s tím, že poskytne ten rozhovor, ať už pouhé archivaci, anebo i ke zveřejnění. A ta autorizace tady se spíš jedná o to, aby skutečně ten přepis rozhovoru korespondoval s tím, co bylo nahráno, jinak ta autorizace ve smyslu, že by ten člověk mohl jaksi vyškrtnout, že se mu něco nehodí, ta by byla v rozporu s využitím této metody.
Proti orální historii jsou i různé námitky, například přílišná subjektivita narátorů nebo otázka paměti. Námitky vyvrací Miroslav Vaněk.
Tohleto otázka je sice relevantní, ale právě tou analýzou a tím, že děláte několik rozhovorů, tím, jak rozhovor vedete, tak ji vlastně můžete z toho vypreparovat. Můžete dostat dobrý pohled na to, jestli ti lidé prostě mluví kontinuálně, stejně v prvním, druhém rozhovoru. Můžete si to kontrolovat. Takže ta otázka paměti samozřejmě u těch narátorů, kteří jsou starší, tak někdy je ta dlouhodobá paměť naopak jaksi lepší než ta krátkodobá. Jo? Že se nám někdy stane, že ti narátoři si pamatují přesně, co se stalo před 50 lety, když byli ve škole, ale už si třeba nepamatují někdy, co říkali minulý rozhovor, který jsme spolu realizovali. Ale ono to může být vlastně i ku prospěchu věci, že si ověříte, že ta interpretace je pořád stejná, jo? Nebo že jdou v té stejné linii.
Výsledky výzkumu metodou orální historie se už dostaly i na knižní trh. Můžeme připomenout například dvoudílný soubor Vítězové poražení, který přinesl rozhovory s komunistickými funkcionáři i disidenty, nebo knihu Mocní a bezmocní. Je jasné, že ne každý pamětník je žádostí o rozhovor nadšen. Je těžké přesvědčit narátora, aby vypovídal?
Není to někdy snadné, ale hraje dobrou roli fakt, že právě jsme ta instituce vědecká, že oni ví, co se s tím bude dělat a že skutečně ty interpretace budou nějakým způsobem vědecky uchopeny. Na druhé straně chci říct, že vlastně i tím, že jsme zpřístupnili celé rozhovory, tak vlastně se zde ztrácí ta možnost, že by ty interpretace byly nějaké zavádějící, jo? Že by z toho bylo vypreparováno jenom něco, co se hodí. Ale že jsou ty rozhovory v celku dávají vlastně i pohled na ty dějiny a na ty lidi. Takže oni nakonec pochopili, že v podstatě tohleto není to, co by mělo ublížit, pokud můžou ten svůj životní příběh strukturovat od svého počátku až po dnešní pohled, po tu dnešní současnost.
Čas vymezený českému vysílání Rádia Praha vypršel, děkujeme za pozornost. Brzy naslyšenou se těší Vilém Faltýnek.
You are listening to Radio Prague, now broadcasting in English.